Вие сте со SPS на Македонски. Останете со SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева, продолжуваме со актуелности од Австралија. Жените со децени се обидуваат да остават свој белег во градежната индустрија во која доминираат мажите. Помалку 3% од занаетчиската и градежната работна сила се жени, случај кој постои уште од 1980-тите. Застапниците во индустријата ги охрабруваат жените да ги преземат алатките, но велат дека се уште има значителни бариери за влез. Прилогот го подготви Катриона Стюарт за SBS News.
SBS?
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 SBS Radio.
Во светот на занаети и градежништво долго време доминираат мажите. Жените сочинуваат само околу 15% од работниот кадар во градежната индустрија, според мартовскиот извештај од Master Builders Australia, и се уште сочинуваат помалку од 3% во трговските занимања. Оваа последна бројка остана практично непроменета од 1980-тите. Па зошто се уште е така? Джо Фарел, генерален директор на Kane Constructions и основач на Build Like a Girl непрофитна организација, ги охрабрува жените да се занимаваат со занаетчиски професии. Таа исто така беше австралика на годината на Австралиската капитална територија за незината работа во која таа ги поддржува и брани интересите и амбициите на младите жени во овој сектор во кој доминираат мажи. Фарел вели дека незината инспирација произлезе од искуствата и приказните од други жени кои работат во градежниството и занаетите, но исто и од лутина и фрустрација поради самата ситуација. Та вели дека од приказните за бариери и проблеми со кои се соочуваат жените, особено младите занаетчики, како ученички и квалификувани кадри, нивните хорор приказни за однесувањата на мажите, навести дека жените се уште ги доживувале работите што таа ги доживеала пред три децени.
It came about from rage and frustration. To be honest, you know, when I joined Kane in early 2020, generated a bit of buzz. You don't see a lot of women in leadership roles in construction, particularly in the size of construction companies that we have. And so there was a lot of people reaching out to me, you know, over social media, so LinkedIn and Instagram and others, starting to tell me about their stories and their barriers and issues that they've faced. And it was like a tidal wave. And a lot of the things, particularly for young tradeswomen who were, you know, apprentices or maybe just qualified, just horror stories about behaviours, and women were still experiencing the things that I'd experienced almost three decades ago.
Има стапка на напуштање од 72% за женските чираци од прва година, според извештајот од 2022 година од Оделот за вработување и односи на работното место. Приправниците или чираците покриваат трговски и нетрговски професии, но занаетите, како што се електричари, водоинсталатери и градежници, сочинуваат 60% од австралиските стажирања. Госпогицата Фарел вели дека сексизмот игра значајна улога и дека дел од проблемот на задржување на чираците се должи на неспоредливите очекувања за избраниот занает. Голем број помлади жени, вели таа, јавуваат дека не го добиваат истиот степен на обука кој што треба да го добијат. Пример, една млада жена чирак од прва година изјави дека таа морала да го набавува ручекот на секој еден, секој ден, а воедно и да ги чисти тоалетите, што не го правил младиот машки чирак од иста категорија.
We have had a lot of younger women come forward and say that they don't get the level of training that they should be getting. As an example, I had a young lady ring me saying, look, I'm a first year carpenter. There's another young man who's a first year carpenter, but I'm the one who goes off and has to get the lunches every day and clean the toilets, and he doesn't. You know, and she said, is that normal? Should I say something, or is that just because I'm an apprentice, I have to put up with it? And I said, no, that's not normal if there's someone else exactly the same level as you who's not cleaning the toilets and getting the lunches.
Но сексизмот може да се манифестира и на посериозни начини, вклучително и еден неодамнешен случај на жена која не може да се врати на работа поради травма од сексуален напад и сексуално вознемирување на работа. Тоа се потешките страни, вели Фарел, за кои бројни помлади жени известуваат кажуваат дека владее посебна култура на работното место, која често се третира како недоразбирање или погрешна комуникација. Всушност, тоа не е сватено сериозно од страна на предпоставените и менаџерите, вели Ферол.
And then you've got the harder stuff, which is the sexual harassment and sexual assault, and we've seen a really negative uptick in reporting on that. Had a really bad run over the past few months from late last year to early this year with a number of younger women coming forward to me reporting incidences. And what I found was they didn't really understand what their rights and obligations were. They were really scared about talking about it. They thought they'd lose their job. There was a culture on site of, oh, it's just a misunderstanding, it's a miscommunication. It wasn't being taken seriously by supervisors and managers.
Преовладуваат родови ставови околу занаетите, дека тие се работа само за мажите. Доктор Фиона Макдоналд, директор за полиси во Australia Institute, вели регрутирањето жени во занаетчискиот сектор е многу тешко. Жените не се запознати со фактот, вели таа, дека тој процес се води на неформален начин и дека вработувањето може често да зависи од тоа кого познавате во индустријата. Жените ретко имаат други жени кои можат да послужат како пример или ментор за нив во индустријата и наместо тоа, тие се охрабрувани да одат на универзитет, со што се акцентира уште повеќе доминацијата на мажите во овој сектор, што некоја од нив ќе успее да го избере занаетот, вели Макдоналд.
An industry where recruitment is really informal. Often, and it's who you know, it's somebody you know. Women don't know, they don't have role models, they don't see female family members or other people that they know going into those trades. In schools, women are encouraged to go to university. That's an issue across for men, young men and women, but it's particularly an issue for young women. Once people are in, women find it really it is still a very male-dominated environment. Facilities can even be really poor for women still. There's not that critical mass of women, so it can be very isolating if you don't have a buddy or somebody at your networks and mentors in the industry.
Доктор Макдоналд вели дека индустријата би можела да го реформира стажирањето за да стане подостапно за жените, особено во време на национален недостиг на квалификувани кадри. Добар пример се успешните стратегии за регрутирање жени во минатото, каде што имало големи организации кои можат да преземат жени во групи. Тоа создава критична маса што поминува низ обука заедно, вели Макдоналд.
Good example is some of the most successful strategies for recruiting women in the past have been where there've been large organizations that can take on a group of women, so you've got a critical mass going through training together, supporting each other on the site together. You can see that those are the kinds of strategies being adopted. There's a Victorian government program that's supporting women in construction, and it's doing that, bringing in groups of women.
Програмите како Habitat Women се обидуваат да го променат тоа. Queenie Tran, шеф на австралиските програми на Habitat for Humanity Australia, глобална непрофитна организација која работи на обезбедување стабилно и сигурно домување за семејствата со ниски приходи и зранливите луѓе. Таа вели дека нивната програма ги обучува жените со вештини и самодоверба, што им се потребни за да влезат во градежништвото и занаетите. Организацијата, вели Queenie, е фокусирана на обезбедување основни вештини како чекор кон влегување во индустријата. Честопати, вели таа, жените наидуваат на бариери, пример, луѓе кои не гледаат дека жените можат да бидат споредливи во способноста со машките колеги.
We're really focused on providing really some of those early and basic skills as a step in through the door. Oftentimes they find barriers whether it's just people not seeing that women are going to be able to be, comparable in terms of aptitude and skill as some of their male counterparts, or just not having the right flexibility and understanding as to what women might need to be able to be successful in this sector.
Queenie вели дека сите 10 жени кои дипломирале од нивната прва програма се вработиле во трговските професии, а 5 од нив влегле во градежниот сектор. Таа брзо додава дека откако жените ќе ја добијат можноста, тие брзо напредуваат и се одлични кандидати за надзорни улоги и лидери во секторот. Значи, обезбедувањето на тој прв чекор е критично за обезбедување на јасни основи и поддршка.
Once women do get those opportunities, they rapidly advance through the ranks and, you know, are great candidates for supervisory roles and being sort of leaders within the sector. So, you know, I think providing that first step is something that we see as being so critical, and providing the clear foundations and support. And, you know, and many times it's that confidence to be able to be part of this sector is the key elements.
Госпогицата Фарел забележа позитивни промени во последно време, особено преку многуте различни програми во кои е вклучена незината организација за обука и регрутирање млади жени и небинарни луѓе во индустријата. Напредок кој што таа вели се должи на разбивањето на стереотипите што постоеа, особено за помладите жени.
I think we've been pretty active in breaking down the stereotypes that have existed, particularly for younger women. I know in Queensland recently, they've had an 8% increase in first year female electricians taking up a trade, which is a monumental amount. A lot of the breaking down the stereotypes around the physicality and sort of all those generalist excuses about why women can't do this work.
Но таа признава дека владата и бизнисот мора да ги намалат сексистичките култури во индустријата. Дел од целиот процес на справување со проблемот е признавањето дека пред се постои проблем. Индустријата, вели Фарел, не сака да има таква пресметка и наместо тоа сака да го промени однесувањето и да се почне со преземање на одговорноста. Мора да се обезбеди безбедна локација каде што жените можат да дојдат и целосно да учествуваат секој ден без да бидат вознемирувани или третирани на подруг начин од другите, вели Фарел.
Part of the whole process of dealing with a problem is acknowledging there's one in the first place. Our industry doesn't want to have that reckoning. They don't want to turn the lens inward and go, can't keep behaving like this. You know, if we want to see the change, we actually have to change the behaviour. And we have to start being accountable. And I think, you know, where the legislation and policy reform comes in is 100% a zero tolerance policy. It's about open reporting, about transparency. And you shouldn't be winning work if you haven't got a safe site where women can come and fully participate day in, day out without being harassed or without having some form of different treatment.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.